Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. 26 ноябрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Бүгүн парламенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлерге чегерилген бир айлык уйгу өнөктүгүнүн акыркы күнү. Бир ай ичиндеги шайлоо өнөктүгүнүн өзгөчөлүгү эмнеде болду? Расмий бийлик Үгүт маалындагы атаандаштык күрөштө өзү убада кылган бейтараптыкты камсыздай алдыбы? Азаттык мына ушул жана башка суроолорго алдыда Арай көз чарай талкуусунда жооп издейт. Талкууга чейин соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы кадырман угарман. Бийликти басып алууга шек саналып кармалгандар арасында парламенттик шайлоого Жашылдар партиясынын тизмеси менен катышып жаткан талапкер Бекназар Купешов бар экени белгилүү болду. Бул тууралуу анын агасы Деңиз Бекишев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында талапкер өз үйүнөн кармалган.
Өз немелерин жазып эме кылчы? Фейсбуктарга бийлик элди карабай. Тигуу деген эмелерин чөздүм, мненияларынчы. Мына жаштар сизди көчөдө талаадабыз, жармысы мигрант болуп кеткенбиз деген эмелерин чындай. Бөлдөн, Каракалдан бир бала кармалбады беле, Хасенов деген. Ошолор партия улашты, бир партиядан да ошо жана элин тумагыдан да. Жана Азат Мусакеев деген ошолор чогу бир эме болчу. Негизи эмне кылып анын захватчысы? Мылтыкты кармаганды билбейт ал.
Бекишев инисинин бийликти басып алууга шек саналып жатканына макул эмес. Мунун алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ички иштер министрлиги менен биргеликте өлкөдө бийликти күч менен басып алууну пландаштырган кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер социал демократтар партиясынан чыгып жаткан Рыскелди Момбеков шайлоодон четтетилгенине байланыштуу сотко арыз тапшырды. Бул тууралуу ал бүгүн 26 ноябрда видео кайрылуу жасады. Мурдараак Момбековду борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодон четтеткен, буга анын диплому жасалма экени тууралуу маалымат негиз болгон. Саясатчы бийликти сындап келаткандыктан кысымга кабылганын жана конституциялык укугу бузулганын айтып чыккан. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Момбеков 2003-жылы Жусуп Бала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университетин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алганы боюнча БШКга маалымат берген. Аталган университеттин адистери да ага диплом берилгени тууралуу архивтик материалдарда документтер жоктугун билдиришкен. Саясатчынын өзү муну кескин четке кагып келет. Эл аралык кабарлардан Александр Лукашенко Беларусь жакынкы чыгыштан келген мигранттарды өз өлкөсүнө депортация кылбай турганын билдирди. Лукашенко Беларусь поляк чек арасына барып, Бружи Кузница чек ара бекетинин жанындагы логистикалык борборго жайгаштырылган мигранттар менен жолукту. Беларусьтун мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаты: Лукашенко, каалабасаңар биз силерди кармап учактарга жүктөп эч качан үйүңөргө күч менен жөнөтпөйбүз деп айткан сөзүн жазып чыгышты. Ошондой эле андагы мигранттар Лукашенконы кол чабуулар менен тосуп алганын жазышты. Александр Лукашенко Беларусь мигранттары үчүн колдон келгенин баарын жасаарын убада кылганы да кабарланды, бирок ал кандай жардам экени айтылган эмес. Евробиримдик Лукашенконун режимин чек арадагы миграциялык кризистин артында турат деп айыптап, Беларусь бийлиги жакынкы чыгыштан адамдарды Минскиге азгырып Польшанын аймагына өткөрүүгө аракеттенгенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров ишкерлерди акчаларын офшордук аймактардан Кыргызстанга кайтарып келүүгө чакырды. Бул тууралуу ал Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Чет өлкөдө катып жаткан акчаларын алып келүү мыйзамдаштыруу боюнча мыйзам кабыл алып, жаңы жылда баардык бизнесмендерди жана куруучулардын баарын чогултабыз жана бул боюнча иш алып барабыз, деди президент. Президент капиталын легалдаштырган бизнесмендерге капиталын келип чыгышы жөнүндө суроолор болбой турганын кепилдик берерин айтты. Ошондой эле анын айтымында бул боюнча башкы прокуратурага тапшырма берип, администрация менен биргеликте мыйзам иштелип чыгаарын айтты.
Рахмат, Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бүгүн парламенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлерге чегерилген бир айлык үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнү. Бул маалда шайлоо өнөктүгүнүн өзгөчөлүгү эмнеде болду? Расмий бийлик үгүт маалындагы атаандаштык күрөштө өзү убада кылган бейтараптыкты камсыздай алдыбы? Азаттык мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп издейт. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан.
Чоң рахмат, рахмат Элиза, кайрылуу кеч, урматтуу каармандар. Биз бүгүнкү талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү коомдук ишмер Жеңиш Акматовду жана ТВ академиясынын коомдук академиянын жетекчиси Адил Турдукуловду чакырганбыз. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Бүгүн ушул үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнү өткөн кооптуу кеңешинин жыйыны шайлоого даярдык маселесин карады. Шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча республикалык штабтын төрагасы, кооптуу кеңештин катчысы Марат Эманковдун ушул кеңеште билдиргенине караганда, талапкерлерди каттоодон баштап 25 ноябрга чейин 305 мыйзам бузуу фактысы катталыптыр. Жыйында баяндама жасаган борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын маалыматына караганда БШКга келип түшкөн ар кыл арыздаттануулар 157 болду деп айтып атат. Азыр Шайылдабекованын пикирин угалы, коопсуздук кеңешинде сүйлөгөн
157 арыз жалпысынан борбордук шайлоо комиссиясына келип түштү. Анын ичинде 42 ушул добуш сатып алуулар жөнүндө, үгүт эрежелерин бузуу жөнүндө 69 билдирүү, административдик ресурстук кыянаттык менен пайдалануу боюнча 31 жана башка бузуулар боюнча 15. 4 материал боюнча сотко жиберилди. Административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу боюнча 3, бирөө ушул добуштарды сатып алуу боюнча. 45 билдирүү боюнча материалдар номенклатуралык ишке чыгышталган деген билдирүүнү алдык укук коргоо органдардан. Азыр 19 билдирүү боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп атат. 2 талапкер боюнча каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө чечим чыгарылды. 20 жазуу түрүндө эскертүү берилди талапкерлерге жана 2 партияга. 4 адамга эскертүү берилди. 23 талапкерге штраф салынды. Жалпы суммасы 187 500. 4 билдирүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдарга, ошол органдардын кызматкерлерине карата чара көрүү үчүн жиберилди.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бүгүн коопсуздук кеңешинде баяндама жасап мына ушундай маалыматтарды айтты. Албетте, байкоочу уюмдар бир топ борбордук шайлоо комиссиясында каттоодон өткөндөр дагы дээрлик ушундай цифранын, статистиканын айланасында айтып атышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын башка мүчөлөрү болсо ушул үгүт маалында мыйзам бузуулар аз катталды, дээрлик башкаларга салыштырмалуу тынч өтүп жатат деп айтып атат да. Сиздер үгүт өнөктүгүнүн кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыздар? Ушул маалыматтар ынанымдуубу? Статистика кимиңиздер?
Бул быйылкы парламенттик шайлоо чынында эле мурдагы өтүп жүргөн парламенттик шайлоолордон айырмаланып атты. Мурункудай активдүүлүк абдан болгон жок. Аны мына Бишкек шаарында эле көрсөк, мурда абдан эл көп өткөн жерлерде баннерлер болчу эле, ар кандайдыр бир ээлери болчу эле, такай бир партиялар, кандайдыр бир партиялардын гана агитат материалдары жарыяланчу эле. Быйыл ошондой көп баннерлер пустой турду. Бул дагы ошол активдүүлүктүн азыраагын белгисет. Анан ошондой эле акча каражаты дагы мурдагыдан аз сарпталды. Мына борбордук шайлоо комиссиясы да айтып атыр, мурдагы шайлоолордон почти 3 эсе аз акча каражаты коротулду дейт. Бул дагы ошол шайлоо өнөктүгүндөгү үгүт ишинин солгун жүргөндүгүнүн белгиси. Анан мына азыр айтып кетпедиби, жана андай мыйзам бузуулар деп. Эми мыйзам бузуулар боюнча баардыгы шайлоо күнүнө чейин жыйынтыгы чыгыш керек эле, бирок тилекке каршы биздин укук коргоо органдарынын кашаңдыгынан мына азыркы айтып отурган деле каралган менен түшкөн арыздын айырмасы чоң. Мунун баардыгы жана Шайдилбеков айткандай укук коргоо органдарына териштирүүлүгө жиберилген. Эми алар атайын бир тергөө тобун түзүп ушуларды убагында карап жыйынтыгын чыгарыш керек эле. Мына өткөн 20-жылкы шайлоодо дагы ушул укук коргоо органдарына берилген, бирок бир дагы иш ошол бойдон жабылып калды. Андан биз бул жазасын алды деп биз эч кандай маалымат былтыр алган эмеспиз. Быйыл жакшы, быйылкыда көп иштер кызматтан алынды, административдик сот чечимдери чыкты, бирок дагы деле көп иштер териштирилбей калып калды.
Бул мындан ары уланышы мүмкүн эмес деп ойлойсузбу? Мисалы үчүн ушул жана коопсуздук кеңешинин катчысы айтып атпайбы, штабтын башчысы, азыр тергөө териштирүү тобу бар, ал иштеп атат, ишти улантып атат.
Эми мен жеке оюмча мурунку жылдардагы тажрыйбадан шайлоо бүткөндөн кийин ал иштерге эч кимдин деле кызыкчылыгы болбой, ал иштер өзүнөн өзү эле жабылып калат.
Адил мырза, сизде кандай байкоолор бар? Мисалы үчүн ушул жана ТВ академия аркылуу сиздер ката кежи дегенди ачып алып иштетип атасыздар. Ал жерде силер бир топ мыйзам бузууларды 127 деп көрдүм го дейм, жаңылбасам.
Акыркы саны 200-дөн ашты. Көбүн эсе мурунку шайлоого караганда бул жерде административдик ресурс эмес, добуш сатып алуу жана агитацияны туура эмес жүргүзүү ошол нуктага арыздар көбүрөөк түшүп жатат, ошо менен айырмаланып жатат окшойт. Анткени азыркы учурда мурунку шайлоолорго караганда административдик ресурстун дагы мүмкүнчүлүгү азайды. Бул ошол бийликке карата дагы ишенимдин кеткенинин бир белгиси деп айтсак болот. Мен байке Жеңиш байке менен кошулам. Азыр шайлоочулардын дагы, шайлана турган талапкерлердин дагы бул процесске мындай анчалык активдүүлүгү көрүнбөйт. Бул кош мамиле бар. Эмне дегенде, анткени бир жылда санап көрсөк 3 республикалык деңгээлдеги шайлоо кампаниясы өттү. Бир жыл мурунку Бишкек шаардык, Ош шаардык кеңештеги шайлоону абдан мындай активдүү жүргүзүлгөн. Бирок ошол убакта ошол утуп алган партияларды четтетти да. Мисалы ошол эмгек, Ак Бата партияларын. Алар бул шайлоого катышкан жок. Ошондуктан ошол шайлоого катышып жаткан партиялар дагы балким ойлоп жаткандыр, акчаны сарптасак дагы, эметсек дагы, үгүт компаниясын жүргүзүп эметип коюп, анан кийин четтетилип калбайбызбы деген дагы кандайдыр ойлор да болуп жатат окшойт аларда дагычы.
Мисалы Жеңиш мырза, сиз айтып атпайсызбы солгун болду деп, анан солгун болуштун себебин мисалы Адил мырза айтып атат, ушул жанагы ишенбестик деп. Чын эле ошондой ойлосо болобу? Анан балким бул мыйзам баягы саясий чечим, саясий эрк деп азыр бийликтегилер айтып атышпайбы, ошонун таасири, мындай тартипке чакыруунун бир белгисиби?
Мен Адилге дагы ошо кошулуп кетем. Ишенимдин жоктугу былтыркы шайлоолордун жыйынтыгы дагы өз таасирин берип атат. Былтыр көп партиялар эбегендей акчаларды чачып, баягы Пушкиндин жомогундагыдай тешик тепсини кучактап калып калышкандай, бир чети ошондой дагы коркуп эме коркутуу дейсизби, чочулоо барбы деген ойдомун.
Мисалы балким ушул талапкер, мындай ушундан эле сурагым келип атат да, талапкерлер жөнүндө дагы. Талапкери 1000ден ашык жергиликтүү бир мандаттуу округтардан 20 келип атышат, 21 партиядан ар биринен канчадан кеминде 50-дөн киши келип атат. Ушулордун баардыгы талаптанын баягы мандат үчүн күрөшү да, ушу талапкерлердин мандат үчүн күрөштөгү саясий маданияттын деңгээли бул жолу кандай болду?
Бул жерде мурункудай биз айтып жүрчүдөй олигархтар тисмени карасак, мурунку өткөн соз эме чакырылышка катышкандай олигархтар анча абдан бай адамдар аз. Көбү жаштар, жаңы муун, жаңы адамдар көп болуп атат. Ошондуктан бул жанагы партиялардын фонддорунун да аз болгону ушул себептен бир деп.
А эмне үчүн катышкан жок деп ойлойсуз олигархтар?
Эми көбү азыркы убакта жаңы конституция боюнча жаңы өкмөт министрлер кабинети жөнүндө мыйзам боюнча жогорку кеңештин укуктары көп жагынан чектелди да. Мурун алар өкмөттүн ишине түз кийлигишчи, өзүнүн кызыкчылыктарын өкмөт аркылуу чеччи, ошондуктан баардыгы жогорку кеңешке жулунушчу. Азыр жогорку кеңештин укугу чектелгендигин ойлонуштуу. Ака барса деле мурункудай таасири тийбесине көздөрү жетти да.
Бул жакшыбы?
Жакшы.
Элимжан, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул деги эле маданияты жөнүндө сурагым келип атат да, талапкерлердин маданиятына сиз кандай баа бердиңиз бул жолу? Баягы үгүт убагында көрүнөт го, ат салышуу болду, эригиш болду, атаандаштык болду дегендей.
Оболу ошол пассивдүүлүк жөнүндө дагы бир жолу айтып кетейин. Бир жыл мурунку окуя бул коронавирустун кесепетинен болгон. Абдан мындай бийликтин пассивдүүлүгүнөн, анын ошол жасай турган иштерди жасабагандыктан эл көтөрүлүп чыккан да. Чындыгында шайлоонун жыйынтыгы эмес, көбүнчө ошол социалдык экономикалык себептерден улам эл мындай көтөрүлүшкө чыккан болчу. Азыр дагы бул маселелер чечилген жок. Көбүн эсе ошол коронавирустун кесепеттери ден соолукка эмес, ошол элдин кедейчилик сазына баткан себеп болду. 2 миллиондон ашык адам азыр бир күнүнө 100 сомдон ашпаган акчага жашайт экен. Ошондуктан алар бул үгүт компаниясына дагы мындай кол шилтеп жатышат да, анткени ишенбейт. Анан кийин ошо биз катышып жаткан партиялар дагы үгүттөө компаниясы мындай пассивдүү болуп жүргөнү, өтө эле активдүү болуп кетсе бул электораттын аларга карата иренжүү мындай мамиле болуп калышы мүмкүн да. Обратный реакция деп коечу, тескерисинче реакция жасаганга шарт түзөт. Ошондуктан партиялар дагы, талапкерлер дагы абайлап аяр мамиле жасап жатканы көрүнүп турат шайлоочуларгачы. Бирок ошол кедейликтен 2-3 күн калганда мынакей азыр эртең ошол массалык түрдө добуштарды сатып алуу болуп кетпейби деген дагы коркунуч бар. Анткени ошол добуштарды сатып алуунун ар кандай түрлөрү пайда болду. Талапкерлер өздөрү айтып жатышат. Ошол жанакы ширин аркылуу, катыш аркылуу, электрондук капчыктар аркылуу эсемго дагы которуп да которсо болот экен. Аны болсо ошол аныктап добуш сатып алуу деген дагы абдан мындай тыянак чыгаруу кыйын да. Ошондуктан бул жерде да массалык түрдө сатып алуу болуп келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан биз эң негизгиси чараларды ар кандай көрө берсе болот, бийлик дагы, партиялар дагы, талапкерлер дагы үндөп. Бирок бул аягында ошол элдин аң сезимине такалат да. Алар өздөрүнүн ошол алыскы келечегин көрөбү же мынакей мындай бир жумадагы тиричилигин эле жашап кетейин деген басым жасабайбы деп.
Ооба, добуш сатуу боюнча дагы кичине бир аз кийинирээк талкуулайлы. Баягы электорат жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Азыр акыркы учурларда бул өнөктүктүн, үгүт өнөктүгүнүн айрыкча акыркы учурларында фейк маалыматтар көбүрөөк тарай баштады да. Анан ушул фейк маалыматтарды электорат мындай фейк маалыматтар же болбосо жалган маалымат менен каралоо багытындагы балким ошол талапкерлер бири бирин каралап атабы же башка бир дагы формалары барбы, аны аныкташ кыйын го. Бирок ошол айырмалай алып атабы электорат өзү? Ушул даярбы? Ушул өзүнүн маданий деңгээли, мүмкүнчүлүгү, түшүнүктөрү жетип атабы ошол жалган маалымат менен чындын ортосун айырмалоого?
Эми
эмне өзгөчөлүгү бар мурдагыдан? Мисалы үчүн сиз
анын баардыгы эле, мен ойлойм, баардык эле биздин калк армиялай албайт, ар бир адам деңгээлине жараша кабыл алат. Бирок көпчүлүк ошол баягы бизде калыптанып калыптыр да, бул массалык маалымат каражаттарына чыккан материал бул чындык деп эле. Көп кишилер, көп адамдар мына ошого ишенип эле, ай бул калп жөн эле каралоо десең да, кээ бирки адамдар болбойт да, ой мен өзүм окудум, өзгөсүн мен окудум деп ушу талашкан
убакта көбүнчө социалдык тармактар аркылуу тарап атат
болуп атат да. Ошондуктан бул эми ар бир адамдын өзүнүн билим деңгээлине, интеллектисине жараша кабыл алат го дейм.
Эми туура айтат агай, Кыргызстанда гана эмес, дүйнөдө дагы социалдык тармак күчөгөндүктөн фейк маалыматтар да тез тарап жатат. Анткени азыр ар бир колдонуучу өзүнчө медиа болуп атпайбы? Эч кандай мындай ортомчусуз эле өз оюн билдиргенге укуктуу. Ошондуктан ошону менен пайдаланып фейктерди таралышы ошол себептен. Бул менен күрөшүнүн бир гана жолу бар, бул медиа сабаттылыкты күчөтүү, кеңири таратуу жана критикалык көз караш, сын пикирди дагы кабыл алуу жана ошол нерселерди керек болсо ошол мектеп сабактан башташ керек да. Ошондо бул күрөшүгө мындай жол ачабыз жана
коопсуздук кеңешинде ошол жасалган баяндамаларга караганда расмий тарап негизи шайлоонун мыйзамдуу өтүшүн толук көзөмөлдөп Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун акыйкат ачык болушун бир үлгүсүн көрсөтүүгө мындай бет алгандай да, ошо убада да берип атат, кепилдик да берип атат дегендей. Ошо муну министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун коопсуздук кеңешиндеги баяндамасынан дагы байкоого болот. Ал ошо административдик ресурс буга чейин осукталбай келген, азыр ушул саясий эрк болгон үчүн мына азыркы бийлик, жаңы бийлик осуктап атат деген кыязда айтты да. Биз азыр пикирин тагыраак угуп алалы.
Бул аракеттер кымындай да административдик ресурсту азайта алган эмес, анткени саясий эрк жетпей жаткан. Бүгүн президент шайлоо административдик ресурстун бир дагы элементин колдонбостугуна чекит койду. Шайлоого байланышкан 3 жолу жарлык чыгарылды. Бардык эл менен жолугушууларда шайлоону таза, ачык, тең атаандаштыкка өткөрүүнү кепилдик берип келди. Бардык тапшырмаларды кынтыксыз аткаруу боюнча министрлер кабинети болгон аракетин көрдү жана аягына чейин аткарат деп ишендирип кете алам.
Сиздерге суроо да, ушул бийликтин мындай аракеттери анан дымагы жемишин берип жатабы? Анан ушул бир айлык иштер ушул багытта эмнени көрсөттү сиздердин байкооңуздарда? Жемиш мырза, сиз баштайсызбы?
Ооба, мына мен ушу шайлоо системасында көп жылдардан бери жүргөн адам катары айтам, мен Акылбек Сөнбековдун сөзүнө толук кошулуп кетет элем. Ушул убакка чейин бийлик мынчалык административдик ресурска тыюу салган эмес эле. Баягы иш жүзүндө айтышкан, бирок эме сөз жүзүндө айтылган, андай ар бир президент аралашпайм, баардыгы мыйзам чегиндечи, бирок кылган иштери баягы молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген макалдагыдай болуп келген. Бул жерде бийликтин аралашпаганы чындык болуп чыкты. Муну анын бул айтасы учурунда жана көп аткаминерлердин кармалып такталган аткаминерлердин баары эле кызматтан алынды да. Мурун болсо акимдер, айыл өкмөт, мектеп директорлору ошо кайсы бир партияны коштоп алып эле ап ачык эле элди чогултуп берип, мугалимдерди бирден санап канча деген фактылар болчу, бирок эч бир жазалоо эме бийлик тарабынан көңүл бурулчу эмес да. Буда андай болгон жок. Буда ар бир чыккан мына Талашта бир айыл өкмөт конторунан чаа калса, контор менен клуб бир зданияда жайгашкан экен, эшиктин алдында чогулуш болуп атыптыр, бүттүго деп чыкса бата берип атыптыр. Эми мен кыргызмын да дейт, кантип эл бата берип атса чөнтөгүмө салып турам деп колун эметкен экен, тартты эле аны обл. администрация эме аким кызматтан алып койду. Мындай көп болду, ошондуктан бул жерде натыйжасын берди. Мынакей ушул убакка чейин мынакей эч жерден биз мисалы административдик ресурс колдонулду деген андай арыздар жана андай мурда кандай кысымдар көрсөтүлчү, бир партияга зданияны берип экинчиге светин өчүрүп коюп же эшигин култтап койчу, бул шайлоо системасы эме өнөктүктө биз андай арыздануу, андай оппозициялык күчтөрдүн ушундай кысымга алды дегенин биз уккан жокпуз.
Аша чабуу болуп атат деп кээ бирөөлөр айтып атат. Айгүл мырза, сиз кандай дейсиз?
Жеңиш байкенин сөзүн улай туура, азыр бийлик административдик ресурсту колдонгон жок. Эң негизгиси бир партияны тандап аны сүргөн жок да. Биз өзүбүз адашып атабыз, кайсынысы бийликчил, кайсынысы оппозициялык депчи партияларды. Эмне дегенге, анткени парламенттин өзүнүн маңызы кеткен. Алар кандай гана күчтөр парламентке келбесин, жогорку кеңешке, ар бирөөсү менен иштешип кете берет. Мейли бүтүн Кыргызстан болобу, ата мекен альянс болобу, алардын сөзүн таап лидерин болбосо дагы ошол партиядан келген мүчөлөрүнө мындай кылтыктап аларды мындай жөнгө сала турган рычагтар толтура да бийликти. Ошол үчүн андан коркпойт бийлик. Корккону эмне? Ошол административдик ресурс колдонулду, добуштар массалык түрдө сатып алуулар болду, агитация туура эмес жүрүп атат деген жүйө менен ошол оппозициялык делген өтпөй турган партиялар ызы чуу чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлсө ошол нерсе кайталанып кетпейби, бир жыл мурдагыдай 2005-жылдагыдай болуп кетпейби деген дагы коркунучтар бар да. Ошондуктан коптонуп аткан да туура бийликтин. Мисалы ошол эле республикалык штабтын мисалы премьер министр эмес, коопсуздук кеңештин катчысы жетектеп жатпайбы? Бул ошол шайлоо, эң оолу бул коопсуздук маселесине түздөн түз тиешеси бар экен. Бийликти сактап калуу эң негизгиси экен түшүнсөк болот да ошону менен. Ана бул жерде кооптуу жагы жанакы бир мандаттуу округтагы шайлоолор. Анткени ал жерде олигархтар көп кетпесе дагы мындай күчтүү 2-3 атаандаштар бар да. Бирөөсү утпай экинчиси утулуп калганда алар дагы ошол 2005 жылдагыдай жолдорду тосуп жергиликтүү бир имараттарды басып алып баштабайбы дегенде коркунучтар бар да. Ошол жактан дагы мындай профилактика жүрсө жакшы болот эле деген ойдомун. Буга да көңүл бурулса жакшы болот эле.
Негизи ушул бийликтин чын эле сиздер белгилегендей азыр эң эле кооптонгону шайлоодогу башкы коркунуч башынан бери келаткан. Эми бул былтыркы октябрь окуясыдагы буга мисал тобокелчиликти ойлогонго да. Анан ушул негизги башоор административдик ресурс анан добуш сатып алуу деп атпайбызбы? Эми азыр деле ушул добуш сатып алуулардын ар кандай формаларын жайылтып атышат деп атышат да. Бийлик болсо күрөшүп атабыз деп атат. Бийлик мисалы үчүн буга чейинки үгүт иштеринде ушул адатка каршы, ушул көрүнүштөргө каршы күрөштө бейтараптыкты көрсөтүп атабы? Чын эле бейтарап болуп атабы? Анан талапкерлердин укуктарына бирдей мамиле жасалып атабы? Сиздердин байкооңуздар кандай?
Менин оюм бирдей эле талап коюлуп жатат, баардыгы эле укуктары бирдей болуп атат. Мурда ошол жана мен жана сөзүмдө да айтып кетпедимби, ошол мурун оппозициялык партия оппозициялык талапкерлерге жолугушуу өткөргөнгө жер бербей эле светин өчүрүп коюп, элдерди катыштырбай кууп, директорлор ошол стадиондордун оосуна туруп алып, мындай эмелер абдан көп болчу эле. Буда андай эч бир жерден мына даже биздин абдан күчтүү андай жагын эч кое бербеген партияларыбыз да андай дооматтарды койгон жок бул жерде. Анан бул жанагы айтып кеткен нерсенин бири бул жанагы мыйзамдын да өзгөргөнү. Мисалы азыр жана андай чоң маданий артисттерди катыштырган шайлоолорунда тыюу салынгандыгы дагы бул жанагы үгүт иштеринин солгундоолорунун бирден бир себеби деп да ойлойм да.
Мисалы үчүн азыр жанагы жетекчи мамлекет башчылар, бийлик башындагылар, биринчи таасирдүү жетекчилер айрым талапкерлерди кыйыр түрүндө, түз түрүндө атын атабай бир сын айтып же болбосо билдирүүлөрдү жооп кайтарып атпайбы? Муну бир кандайдыр ресурс пайдалануу же болбосо административдик басым катары эсептегенге болбойбу? Себеби ушундай пикирлерди дагы жазып атышат айрым байкоочулар.
Эми бир четинен караганда туура эле анысын атайын жасалган деп деле ойлосо болот. Мисалы жана чек ара маселесинде президенттин ошол жерден сразу протоколду алып окуп берген дагы бул ал атайын даярдалган иш чара экени жөнөкөй эле адамга деле көрүнүп калды. Анан кийин кече дагы бир белгилүү биздин лидерге карата ачык айткан орой сөздөрү дагы бул жана президенттин таза шайлоо өткүзөм дегенине кичине кичине болсо дагы көлөкө түшүрүп койду.
Мырза, сиздин пикириңиз туура.
Эми менин оюмча Садыр Жапаровдун чын ниети бар ошол таза шайлоо өткөргөнгө. Анткени ал дагы баса айтып кетти, добушту сатып алган дагы ошол саткандагы адам бирдей жооптуу деп атат да мыйзам алдындачы. Буга чейин мындай сөздөр айтылган эмес. Бирок жергиликтүү органдар мындай тандалма бир саясат жүргүзүп кеткен жокпу деген да суроо туулат. Анткени мисалы ушул Улманбековдун маселеси менин оюмча бул туура эмес. Анткени ал көп жылдан бери депутат болуп келген, буга чейин текшербей азыр эле чыгып калды ошол диплому жок экенинчи. Бул дагы ошол кандайдыр бир тандалма саясат жүргүзгөн жокпу деген да ойго келсек болот да.
Чындыгы Жеңиш мырза да айтып атпайбы, айрым иштер каралбай турат деп да. Бул эреже боюнча 3 күнгө чейин шайлоого 3 күн калганга чейин шайлоодон четтетүү мүмкүн эмес э депутаттар?
Ооба, болду. Бүгүнкү кечээ күндөн баштап уже шайлоодон четтетүүгө болбойт. Эми только шайлоо бүтүп жыйынтыктары чыккандан кийин гана ал маселе кайрылат. Анан кийин жана Адил айтып кеткенге мен да кошулат элем, борбор шайлоо комиссиясы өздөрү чечим кабыл алган. Бул дипломдор соттон акыркы жыйынтык чыкканга чейин биз карабай туралы деген. Бул жерде Сарыбашевдин диплому боюнча маселе бар, Кыянбек Сатыбалдиевдин маселеси бар. Аларды карабай, аларды ошол чечимин калтырып бир күндөн кийин кайра Момбековдукуна кайрылганы, бу дагы жанагы президенттин жарыялаган таза шайлоо дегенине кандайдыр бир көлөкөсүн тийгизип койду.
Бул эми атайын.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын сиз YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан көрсөңүз болот. Бүгүн биз шайлоо өнөктүгү кандай өттү деген суроого жооп издедик. Бурулкан Турдубек кызы алып барган талкууга коомдук байкоочу Адил Турдукулов жана Боршайкомдун мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов катышууда. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар экенин эсиңизге салып коеюн. Толкундан алыстабаңыз.